คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
จากการสำรวจทั่วประเทศครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนงานที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานแต่ไม่กล้าเปิดเผยสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นมากกว่า 3,300 คนและ 83% เป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวผู้หญิง 75% ของจำนวนที่ทำการสำรวจกล่าวว่าเหตุที่พวกเขาไม่ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากพวกเขากลัวการเอาคืนด้านผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเรื่องนี้เพื่อปกป้องคนงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเฮลิยากฤษณมูรติและคุณมานาสแองกุรีผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาแพล SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่า 51% ของแรงงานสตรีที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นทั่วประเทศเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมที่มีอัตราการล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมากกว่า4ใน5หรือคิดเป็นร้อยละ82ของผู้ตอบแบบสอบถามตามมาด้วยร้อยละ53ในอุตสาหกรรมพืชสวนร้อยละ51ในอุตสาหกรรมการบริการร้อยละ50ในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและร้อยละ42ในอุตสาหกรรมการทำความสะอาดสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์ดำเนินการวิจัยนี้เป็นระยะเวลา12เดือนโดยสอบถามคนงานผู้หญิงมากกว่า 3,300 คนโดยเฉพาะผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวในช่วง6ปีที่ผ่านมารายงานดังกล่าวจะทำโดยรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมทัญญาพรีเบอร์แซกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีของรัฐนิวเซาท์เวลส์โจดี้แฮร์ริสันผลการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ถือวีซ่าชั่วคราวไม่คิดว่านายจ้างมีมาตรการที่ปกป้องความปลอดภัยของพวกเธออย่างเพียงพอและผู้หญิงจำนวนมากลาออกจากงานเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลขาธิการสหภาพแรงงานแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์มาร์คโมเรกล่าวว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานไม่ได้รายงานอาชญากรรมดังกล่าว
75% of those workers said to us who'd been sexually harassed that they didn't report it
75% ของคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศบอกเราว่าไม่แจ้งความเพราะกลัวถูกยกเลิกวีซ่ากลัวไม่มีงานทำเป็นต้นการรายงานการถูกล่วงละเมิดทางเพศของคนงานผู้หญิงที่ถือวีซ่านั้นมีอัตราต่ำกว่าความเป็นจริงมากหนึ่งในคนงานผู้หญิงที่ทำการสำรวจในรายงานนี้คือคุณลินนักเรียนต่างชาติวัย19ปีซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมการบริการเธอเปิดเผยว่า
The owner of the business would scream at usand call us racist names
บ่อยครั้งที่เจ้าของร้านจะตะโกนใส่เราและเรียกเราด้วยชื่อต่างๆที่ไม่สุภาพต่อหน้าลูกค้าพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในที่ทำงานแล้วลูกค้าก็หัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันตอนที่เจ้าของร้านทำแบบนั้นกับเรายิ่งไปกว่านั้นคุณลินเล่าว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นประจำในที่ทำงานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานของเธอคุณลินเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเข้าพบเจ้าของร้านที่มีอายุในที่ทำงานเพื่อขอเวลาทำงานเพิ่มคุณลินเล่าเหตุการณ์นี้ว่า
He responded to my request positively promising me that he would help
เขาตอบกลับคำขอของฉันอย่างดีโดยสัญญาว่าจะหาชั่วโมงทำงานเพิ่มให้ฉันเขาขอให้ฉันไปพบเขาในเช้าวันถัดไปเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อฉันไปถึงเมื่อวันถัดมาเขาบอกว่าเราควรไปนั่งหารือกันที่คาเฟ่ที่อยู่ห่างจากร้านของครอบครัวของเขาฉันไว้ใจเขาขณะที่ฉันอยู่ในรถเขาทำสิ่งแรกก็คือเขาจับหน้าและจูบฉันคุณลินบอกว่าเธอรู้สึกช็อกในตอนนั้นเธอก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือไม่
He started driving away as I was anxiously looking forward to an arrival at a local cafe.
เขาขับรถออกไปในขณะที่ฉันจดจ่อว่าเมื่อไหร่มันจะถึงคาเฟ่ที่เขาบอกสักพักหนึ่งฉันเริ่มตระหนักว่าเขาขับรถออกนอกเส้นทางเพราะว่ามันไกลกว่าที่เขาบอกไว้ ฉันถามเขาด้วยเสียงหนักแน่นว่าเขากำลังคิดจะพาฉันไปที่ไหนแล้วเรายังจะคุยเรื่องชั่วโมงงานกันอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่เธอคุณลินรู้สึกไม่ปลอดภัยและบอกเขาว่าเธออยากกลับ
He immediately became aggravated. I was shocked to see that reaction from him.
เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาแสดงอาการไม่พอใจออกมาทันทีฉันกลัวมากเขาดึงตัวฉันมาแล้วเอามือล้วงตามร่างกายขณะนั้นฉันแน่ใจแล้วว่าฉันกำลังถูกนายจ้างล่วงละเมิดทางเพศแต่ในที่สุดคุณลินก็หลบหนีออกมาจากรถได้และเธอบอกว่าตอนนั้นก่อนที่จะกลับถึงบ้านได้มันเป็นช่วงเวลาที่ช่างยาวนานมาก
I returned to work in the evening on the same day of the assault.
แต่ฉันกลับมาทำงานในตอนเย็นเพราะรู้ว่าถ้าฉันลาออกตอนนี้ฉันยังหางานใหม่ไม่ได้และพวกเขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือแล้วฉันก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วด้วยคุณมาร์คมอร์เรย์กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นที่มาออสเตรเลียเพื่อหาโอกาสที่ดีให้ชีวิตแต่กลับต้องเผชิญกับการแสวงหาผลประโยชน์อันเลวร้ายจากที่ทำงานแทน
It was very moving to hear the stories from women who'd experienced sexual harassment.
มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากที่ได้ฟังเรื่องราวจากผู้หญิงที่เคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศมันมีผลกระทบต่อคนที่ทำงานโดยเฉพาะผู้หญิงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกมาพูดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพวกเธอต้องอาศัยความกล้าเป็นอย่างมากหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในที่ทำงานด้วยผู้หญิงจำนวนมากรายงานว่าพวกเขาเผชิญกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามปกป้องตัวเองอาจจะรวมถึงการถูกไล่ออกบังคับให้ลาออกการถูกตัดเวลางานหรือได้รับคำขู่เรื่องการถูกเนรเทศออกนอกประเทศผู้ก่อตั้งองค์กรเพื่อผู้หญิงจากหลากวัฒนธรรมดิปพิเล่ชี้ว่า
Culturally diverse women have worked very hard for their positions in workplaces.
ผู้หญิงจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเลื่อนขั้นในที่ทำงานและหากพวกเธอก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานในระดับกลางจนถึงระดับสูงก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเธอที่จะคิดเกี่ยวกับการรายงานเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะพวกเธอมีทางเลือกอาชีพไม่มากนักซึ่งมันอาจส่งผลต่อความมั่นคงในอาชีพการงานเพราะอาจมีการเอาคืนได้คุณพิลเล่ยังกล่าวอีกว่าผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากต้องทำงานเพื่อดูแลคนที่อยู่ข้างหลัง
Children, older parents, people who are back in home countries.
พวกเขาต้องส่งเงินกลับบ้านเพื่อดูแลลูกหรือพ่อแม่มันกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของพวกเขาคุณพิลเล่บอกว่าเรื่องดังกล่าวอาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเหยียดเชื้อชาติได้
We have a lot of people who are bystanders or are witnesses.
เรามีคนจำนวนมากที่รู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้แต่รู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดเพราะถ้าคนกระทำเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการแสดงความเห็นและมุกตลกที่ส่อเสียดทางเพศพบถึงร้อยละ52รองลงมาก็คือเป็นคำถามที่ก้าวก่ายเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือรูปลักษณ์ภายนอกคิดเป็นร้อยละ42รองลงมาเป็นการชวนออกไปเดทซ้ำๆร้อยละ28มีการสัมผัสกอดจูบหรือการล่วงละเมิดทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมร้อยละ23การจ้องมองร้อยละ24และการสัมผัสร่างกายที่ไม่เหมาะสมร้อยละ20ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมธัญญาพรีเบอร์แซกเปิดเผยว่าเคยถูกล่วงละเมิดในอุตสาหกรรมการบริการเมื่อตอนที่เธอเรียนมหาวิทยาลัย
I wish we could say this was an issue in history that we look back on with
ฉันอยากจะบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้หญิงยังคงเผชิญกับเรื่องราวที่น่าขยะแขยงนี้อยู่รัฐมนตรีพลีเบอร์แซกกล่าวว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนและคุ้มครองวีซ่าสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่ต้องการดำเนินการกับนายจ้างของตนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศต่อไปได้ในขณะที่มีการดำเนินการสอบสวนคดีเหล่านั้นด้านเลขาธิการสหภาพแรงงานแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์มาร์คมอเรย์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนที่เหมาะสมในเรื่องนี
้ The biggest priorityFirstly for us is ensuring that there are avenues that are culturally appropriate for women who are
สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้มั่นใจว่าจะมีช่องทางที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมสำหรับผู้หญิงที่ถือวีซ่าเหล่านี้ที่สามารถจะรายงานเรื่องนี้ได้ป ประการที่2ก็คือจะต้องมีบริการด้านภาษาเพื่อให้ผู้คนสามารถเปิดเผยปัญหาที่เจอในภาษาของตนเองได้คุณลินก็เห็นด้วยกับการเสนอการบริการสนับสนุนข้างต้นเธอชี้ว่า
When it comes to those support program for migrants workers trauma informed practice is critical
การปฏิบัติโดยคำนึงถึงความบอบช้ำทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนงานที่เป็นผู้ย้ายถิ่นและมันก็สำคัญมากที่มีคนรับฟังและจะทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจในการรายงานปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานสามารถโทรได้ที่1800 RESPECT ที่1800 737 732หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.1800respect.org.au หรือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโทรศัพท์ไปได้ที่ 000ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเฮเลียกฤษณมุรติและคุณมานาชแองกุรีเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ